Du hører på For et liv med Jessica Jansson Ramlett. En podcast fra Moss Avis.
Men så kommer sorgen med at ok, jeg skal ikke leve med deg, og det er helt I orden. Men det betyr faktisk at jeg ikke skal være sammen med barna mine. Og det var viktig for meg å si. Og jeg ville starte en samtale med å si at samme hva som har skjedd, og samme hva du har gjort, og samme hvordan samlivet vårt har vært, så hater jeg deg I dag, I morgen og for resten av mitt liv, for at du tar fra meg muligheten til å være sammen med barna mine hele tiden.
Da Rebekkas ektemann forlot henne og tok med seg halve omsorgsretten for barna, kjente hun på enorm maktesløshet og sorg. 30 år gammel bor hun for seg selv I en leilighet hvor barnas soverom står tomme halvparten av tiden. Det var ikke sånn hun hadde sett for seg at livet skulle bli.
Da sitter vi hjemme I den blå velursofaen.
Korrekt, korrekt.
Korrekt. Ja. Hjemme hos Rebekka ja. På Augerø I Våler utenfor Moss.
Korrekt.
Nå har jeg bedt deg rett og slett å ta fram litt papir som ligger her.
Ja.
Vi skal snakke om noe litt trist. Så jeg kjente med en gang vi snakket litt før mikrofonene ble slått på,
ja.
Så kjente det bli litt sånn berørt.
Skal ikke se bort fra at jeg begynner å grine heller.
Nei, men skal vi bare la det stå til, Rebekka, hvis det blir sånn?
Ja.
For det sånn når man snakker om de tingene som betyr noe I livet, så det liksom vanskelig å...
Det som aller viktigste, ikke sant?
Ja, men det jo det.
Mm,
men hvis vi... For nå kommer jeg å stille masse spørsmål her. Du har sagt at jeg får lov å stille alt mulig om din skilsmisse.
Mm.
Men hvis vi starter sånn, hvordan har du det nå, sånn generelt I livet?
Generelt I livet så vil jeg si at det ganske bra. Jeg har det bra privat, og jeg har det bra på jobb, og jeg har det bra med de jeg omgir meg rundt. Så totalt sett så det nok bra. Jeg pleier å beskrive meg selv som Rebekka som menneske har det veldig fint. Rebekka som mamma sliter.
Ah.
Så isolert sett meg kunne nok ikke hatt det bedre. Men hvis jeg fokuserer på det å være mamma, og det... Å være uten barna, selv nesten 2 år senere, så synes jeg det fryktelig tungt.
Ja, for det ganske precis 2 år siden, eller?
Ja, I august så blir det 2 år siden.
Mm. Skal vi begynne å ta bare litt om hvordan livet ditt da, som, ikke som mamma da, for å si sånn.
Mm.
For du jobber jo på Kiwi I Saltnes.
Stemmer.
Butikksjef.
Korrekt.
Hvordan er det, liksom, jobben?
Elsker jobben min. Jeg trives veldig godt I jobben min. Det masse å gjøre. Jeg jobber med masse fine folk. Nå går vi inn I storsesong hos vårt, som betyr at det økt omsetning, mye mer mennesker, mye mer varer, full tempo. Og prøver å komme godt forberedt inn I sesong, da. Og klar for en heidundrende bra sommer.
Wow.
Ja, har en god gjeng med meg, og... returnerende sommervikarer som kommer tilbake, som man har savnet. Så nei, jeg elsker jobben min og alt den byr på da. Det tungt, og det mye, men det gøy.
For du jo liksom energisk person.
Ja.
Liker noe å ha mye å gjøre, kanskje?
Ja, og jobber absolutt best under press.
Ok, ja.
Og hverdagen jo hektisk, ja.
Ja.
Høy tempo, alltid noe å gjøre.
Leiligheten vi sitter I fremstår som veldig ny, fresh, leket kjøkken, møbler. Det en leilighet som du har kjøpt Rebekka, til deg etter bruddet?
Ja. Og det første gang jeg bor for meg selv. For jeg flyttet hjemmefra når jeg var 19, og da flyttet jeg inn til eksmannen min.
Mm.
Så jeg flyttet hjemmefra så til han, og så har jeg levd med han I 11 år da. Frem til da vi skulle gå fra hverandre og ble skilt, og så skulle jeg begynne på nytt alene.
Så det også noe helt nytt da?
Mm. Så kjøpte jeg den leiligheten her. Det var viktig for meg å være I nærheten av nærmiljøet til barna. Så dagen etter bruddet var et faktum, så lå den leiligheten her ute. Og det så jeg litt som sånn tegn fra oven. Og da var jeg rett på telefonen med en gang. Så leiligheten ble min. Og så tenkte jeg, da skal jeg begynne å pusse opp. Så skal jeg få det til å bli mitt. Og noe helt annet enn det jeg kom fra. For jeg trengte en ny start, en ny fresh start. Det skulle være varmt, lunt. Så trives veldig godt der da. Trives veldig godt der. Barna trives godt. Nærmiljøet rundt oss. Kan gå til og fra skolen. Alle de tingene som var viktige for meg. Det var ikke så nøye hva jeg bodde i, men at jeg bodde i nærmiljøet til barna da. Fordi de gjennomgår så store omveltninger. Så det å ta dem ut fra det andre trygge livet deres, som venner og skole, det var veldig viktig for meg å ikke gjøre.
Hvor stor grad omgås du med venner og sånt da, på fritiden?
Mye. Jeg har veldig heldig som har mange fine, stabile, trygge mennesker I livet mitt. Så både uker med barn så vi familier samlet, og uker uten barn så jeg med deres familie eller med venner alene. Da. Enten om det på middag, eller vinkvelder, eller ute og gå tur, eller trener sammen, eller så mye, mye omgang med de jeg glad I da.
Men du, skal vi starte, liksom, jeg tenkte sånn, starte med skilsmisse, men kanskje vi skal starte enda lenger bak, for jeg tenker sånn, du og eksmannen har jo selvfølgelig gått inn, all in, og tenkt at dette skal vare. Kan du liksom fortelle litt om, helt I starten?
Ja. Nei, jeg møtte jo eksmannen min når jeg var 19 år gammel. På den tiden var han jo mann I mitt liv, selvfølgelig. Og vi visste jo hva vi ville. Jeg var 19, han var 23. Og var forelsket da, og fant ut at vi ville leve sammen. Og det gikk ganske fort mellom oss, for vi ble vel sammen I april, og så flyttet jeg til han I juli samme året, og så forlovet vi oss I november, og så jeg gravid med første I desember. Så I løpet av 8 måneder på et år der, så hadde vi fått undergjort ganske mye. Så... Og alt var veldig fint og bra veldig lenge. Så fikk vi jo gifta oss, så fikk vi et barn til. Og så ble jeg gravid igjen da, kom barn nummer 3, og da tenkte vi, trenger vi et større hjem. Så da begynte vi å se på tomter her på Augrø, og så bygde vi da vårt hjem som vi skulle bo I da, og barna skulle vokse opp I.
Bygde det, ja.
Så bygde, så vi på tomt her I Martinsvei, kjøpte den og bygde vårt eget hus da. Og flyttet inn dit. Storfamilien på 5.
Så hvor gamle barna nå?
Eldstemann blir 11, mellomste 8, og yngste blir 6.
Ja.
Så innen jeg var 25, da, så var jeg jo gift og hadde 3 barn.
Men det jo idylle, det jo manges drøm. Hva var det første tegnet, eller hva var det første som skjer når du skjønner liksom, at noe holder på å forandres da?
Ja, I henhold til det dårlige, eller?
Ja, ja. Nemlig I henhold til at liksom, det blir en skilsmesse etter hvert.
Ja. Nei, jeg begynte jo, og fra mitt ståsted så følte jeg jo 3 år før det var et faktum at det et eller annet som foregår. Prøvde å spørre om det og fikk egentlig ikke noe svar. Alt var bra, alt var bra. Men for meg så følte jeg det I måten jeg ble sett på. Det så enkelt som at du ser på meg på et annet vis. Jeg ser at noe har endret seg. Hva det som foregår? Nei, det mye av livet der ditten datten, men det ikke noe, har ikke noe med deg å gjøre hva det jeg hørte. Så jeg spurte jo I 3 år I forkant om hva som som foregår. Og så lenge han så meg inn I øynene og sa at det ingenting, så stortet jeg jo på det. Og tenkte at nei, det bare en periode. Det noe han går igjennom, eller det mye å gjøre. Vi har 3 barn, ikke sant? Det masse som foregår. Og så hadde vi noen positive oppturer, men det var generelt flatt og dårlig da. Så følte jeg vel at jeg jobbet mer for det enn han. Og det vil jo aldri fungere. Altså et samliv eller en relasjon generelt må jo baseres på at begge to har lyst til det samme. Og jeg følte jeg dro hele båten alene da. Så når da han sa til meg at han ikke ville mer, han elsket meg ikke, han likte meg ikke engang, som han sa. Så var det jo ikke en overraskelse, og min første respons var vel takk for at du endelig ærlig. For jeg har faktisk spurt deg I 3 år. Så det var ikke noe overraskelse, men likevel et sjopp da. For at jeg følte at dette kunne vi gjort 3 år før.
For det, var det noe bra, Rebecca, I de 3 årene? Var det opp- og nedturer?
Ja, det var opp- og nedturer. Men,
Kjente du innimellom at, jo, men vi jo like glad I hverandre?
Ja.
Ja, ok.
Og bare noen måneder før, så hadde vi jo feiret 10 års dag sammen. Og fikk da, det jo bare, ja hva da, 4 måneder før, så var det jo kjærlighetsbrev og 10 grunner til jeg elsker deg, og gleder meg til de 10 neste sammen. For så...
Spurte du om det
Ja, det føltes jo liksom godt da, ikke sant? Så tenkte jeg at ok, det har vært dårlig, men du har fortsatt glad I meg, selv om at kanskje jeg ikke føler det.
Ja.
Og så hadde vi sommerferie det året, og den var ikke noe god. Jeg ser tilbake på det som ikke noe hyggelig helt tatt. Og det var vel da det gikk ordentlig opp da.
Så hva den der siste praten dere hadde, når du fikk sannheten, kan du huske detaljene før? Hva var det som gjorde at plutselig så fikk du sannheten som du hadde mistenkt så lenge?
Nei, det var på en søndag som han sa til meg, og så hadde det vært en dårlig helg. Vi hadde kranglet. Detaljene rundt det husker jeg ikke. Men han var ute med noen kamerater og ute på byen, og da hadde han tatt av seg gifteringen før han gikk ut. Det var vel svar nok I seg selv. Og da ble det en case på lydende søndag, og da var det at nei, jeg vil ikke være med deg lenger. Jeg spurte jo grunnlaget, liksom. Hvorfor, ok, du elsker meg ikke lenger, hvorfor liker du meg ikke, hva det som skjedde? Fikk, men jeg har aldri fått noe godt svar.
Du har fortsatt ikke fått det?
Nei. Annet enn at jeg maset mye om vasking.
Ikke sant? Det der sporet man kjører seg fast I, ja. Altså, handler det egentlig ikke om vasken, antageligvis, men...
Men du får jo ikke noe tydeligere, og som jeg sa, at, altså, at du ikke elsker meg, du liker meg ikke engang. Det jo, jeg vil jo ikke være sammen, med deg, jeg da. Jeg vil ikke være sammen med noen som hverken elsker meg, eller I hvert fall ikke liker meg.
Hvordan, liksom, kan du beskrive hvordan det var å høre den?
Vondt, selvfølgelig. Men det var en befrielse I det, å få et svar. For jeg er et sånt menneske som vil kjempe for alt, så lenge jeg har en grunn for å kjempe for det. Men får jeg det så tydelig og konkret at det ikke noe å kjempe for? Nei, da kan ikke jeg fortsette. Det uverdig for min del også.
Så det på en måte, det ikke nesten sånn at man enda mer ensom?
Ja, det så riktig jeg har sagt. Det ikke altså, noe som mer ensomt.
Ja, du skjønner hvor jeg skal.
Ja. Ja, ikke noe som mer ensomt å være alene enn tosom.
Ja, ikke sant? For sånn det. Hvis det ikke liksom fungerer, så føler du det helt... det ikke du sånn. Men du, før vi startet å snakke sammen her I podcasten, så snakket vi om at du har snakket med eksmannen din om at du skal dele her. Hvordan forholder han seg til det da at du nå forteller liksom din side av denne saken? For ja, du blir jo ærlig her.
Ja, nei, han sa at det var helt greit. Det som han sier at vi har jo vår ulik oppfatning av det. Men som jeg sa at jeg skal bare være ærlig og si det fra mitt synspunkt. Man ønsker ikke at jeg skulle nevne navnet hans, da, og det jo helt I orden. Det trenger jeg ikke. Og det jo min historie. Det handler om meg og hva jeg føler, da. Og hvordan jeg føler ut av det. Så han støtter egentlig opp under det. Og som sagt, jeg ærlig. Og det kan ikke være noe annet.
Dere alltid venner nå om dagen når dere snakker sammen?
Jeg vil si at vi har et ganske godt samarbeid. Jeg sier at det 90% bra, og det jeg egentlig ganske fornøyd med.
Ja.
For jeg tror det mange som har det verre. Men, og det var jo liksom neste fase man gikk inn I da. Ok, vi skal ikke være sammen, og så kommer, og det godtok jeg, og det var helt greit. Og så
dukket... Umiddelbart gjorde du liksom
ja.
Det?
Ja, for det var bare den, jeg ventet på det konkrete I mine 3 år med spørsmål. Så dukket det opp ting I ettertid, som jeg nødvendigvis ikke bør gå inn på, men som har bekreftet de 3 årene mine som ikke har vært bra, da. Så det var noe sånn avsluttet med at, ok, men så kommer sorgen med at, ok, jeg skal ikke leve med deg, og det helt I orden. Men det betyr faktisk at jeg ikke skal være sammen med barna mine. Og jeg husker jeg sa det til den, for vi skulle sitte og diskutere... Vi hadde åpnet en flaske vin, og det var ost og kjeks. Det var god stemning at vi skulle liksom prate om det veien videre, da. Og samarbeide videre, og barnefordeling, og den parten der, før vi da skulle på familievernkontoret. Og det var viktig for meg å si, og jeg ville starte en samtale med å si at samme hva som har skjedd, og samme hva du har gjort, og samme hvordan samlivet vårt har vært, så... hater jeg deg I dag, I morgen og for resten av mitt liv, for at du tar fra meg muligheten til å være sammen med barna mine hele tiden. Og det står jeg ved den dagen I dag.
For nu er det annen hver uke som dere har.
Mm. Det, og det er den største sorgen I livet mitt noen gang. Og jeg ble liksom fratatt. For når en part bestemmer seg for å gå, så det ikke fellesskap. Så jeg blir bare fratatt muligheten. Jeg får ikke noe å si på det. Og det synes jeg var tungt da, og det synes jeg tungt I dag. For det kunne vært løst annerledes sånn at vi gikk innom en enighet om det. Og da ikke, jeg tror jeg ikke hadde følt så sterkt på det. Men nå ble det rett og slett bare, jeg vil gå, og jeg tar barna 50%. Klar da.
Oh, sånn det virkelig. Jeg har ikke tenkt på det så klart som du sier. Sånn det jo.
Mm.
Hvis ikke man helt dundrende enig om at nå splitter vi familien.
Mm.
Har det blitt noe lettere, Rebecca, på 2 år med dem og barna? Noe lettere?
Jeg prøver å innbilde meg selv at en av de 7 dagene uten barna går greit. Og det gjør det vel. Jeg kan takle det en dag. Men det er jo 13 andre dager også. Så jeg synes... Jeg tror... Alle har alltid sagt meg at det tungt I starten, og det kommer til å bli bedre.
Mm.
Men jeg synes ikke det.
Nei, ikke den delen.
Nei, ikke den delen. Og jeg tror jeg kommer til å føle på det så lenge... Barna bor hjemme, om de bor hjemme hos meg eller om de bor hjemme hos han. Men når de flytter for seg selv og har startet sine egne liv, jeg tror kanskje ikke jeg godtar det før da.
Nei, da kanskje det blir en slags forandring, ja. Ja, som endrer forutsetningene.
Ja, for selv om at det selvfølgelig skal være sammen med faren sin, og det de trenger det, og det kjempefint det, men så føler jeg en viss bitterhet over at de ikke med meg.
Ja, for det var det jeg skulle spørre deg om. Du har liksom fortsatt ikke fått noe svar helt, sa du.
Nei.
Føler du deg ferdig med det dere har snakket om?
Ja, til et punkt så kommer det at du bare må godta at det sånn. Og vi prøvde å ha flere prater I etterkant, men... hva jeg fant ut senere svar nok for seg selv, da. Og da det liksom, ok, men det gir mening.
Ja, okay,
så vi kan skylle på vasking, og vi kan skylle på negging og vannet, og det medvirkende det, for all del.
Ja.
Men de 3 siste årene har inneholdt nok mer som taler mer for seg selv. Da.
Så det på en måte avklart, men det som bitterheten går I, det liksom det med barna, at du ikke fikk et valg.
Mm.
Hvordan
har jeg du... Jeg følte at de ble tatt fra meg, uten at jeg har rådighet over det.
Og jeg tror mange som hører på som I samme situasjon, hvis, kanskje, si det samme, at det det går på, liksom. Mm. Men kunne det finnes noe mulighet for at det skulle bli dere 2 igjen?
Aldri.
Det aldri?
Aldri.
Hva liksom største grunn til det, ja?
Det tillit, da. Tillit. Har du ikke tillit, så har du ingenting. Så det kunne aldri vært meg og han igjen.
Når har det vært, vet du et punkt som du husker som har vært totalt bond, som du kan huske? Liksom for, jeg forstår jo at du må jo ha masse energi her for å komme igjennom ting, og så må man jo bare gi opp litt innimellom. Har du noen sånn periode som du kan huske, liksom?
Ja, jeg husker spesielt at det har vært flere. Men I starten så synes jeg I de snart 11 årene jeg har hatt barn, da, og 9 årene som jeg har bodd med dem 100%, så har jeg hver natt utelukkende før jeg legger meg, gått inn og kysset hvert barn og sagt, jeg elsker deg, sjekk at de puster, jeg elsker deg. Og det synes jeg veldig tungt. Når de ikke var her, så I starten så satt jeg bare mye på å være av dem sitt rom og grein. Og der har det vært mye, mye tungt.
Alene I sitt eget hjem, og barna ikke der?
Mm.
Det liksom steget over det verste man kan oppleve antageligvis. Mm.
Og så kom jeg gjennom det meste, og nok ganske reservert og lukka, så de færreste vet hvor tungt jeg synes det har vært. Men så har jeg fått noen sånne knekker innimellom. Du greier å være sterk til et visst punkt, men samtidig ikke. Så var jeg på middag hos et vennepar av meg, uten mine egne barn, men dem har jo sine barn, og det var et annet vennepar der med barn. Så sitter jeg der helt alene. Og så blir du automatisk sånn, for du så vant til det å ta deg barn eller hjelpe til, så begynner du å hjelpe andre sine unger, skjære opp maten eller vannet. Og da, i sånne øyeblikk så har jeg savnet veldig hvor jeg minner en. Barna mine liksom den største delen av meg, og se alle andre være sammen med barna sine da. Og så, det mangler alltid.
Mm.
Så det noen sånne øyeblikk som har utløst at da føler jeg virkelig at det merker.
Nei, ikke sant? Og at da man på den bunnen, eller hva man skal kalle det, at liksom, for man må jo slippe det ut noen ganger, liksom. Mm. Men har du hatt noen som du har, sånn som, tusen takk for at du deler sånn som du gjør her nå, det modig altså.
Mm.
Så, I podden her. Men jeg tenker liksom, har du hatt noen som du hele veien har delt sånn her med, av venner, familie? Eller har det vært vanskelig å være så ekte da, hva skal jeg si?
Vanskelig. Men jeg har jo vanskeligheter med det generelt som menneske, for jeg skal være så sterk, og jeg skal være så uavhengig, og skal klare meg selv, og har klart meg selv fra jeg var veldig ung. Og det liksom min rolle, det den jeg skal være. Jeg ofte den folk kommer til, men jeg kommer ikke til noen. Og det ikke fordi at jeg ikke har muligheter, for jeg har ekstremt mye trygge, stabile folk i livet. Men det koster mye å være sårbar.
Ja, det gjør vi da.
Mm. Og for egentlig, for det ingen andre rundt meg som har gått gjennom det samme. Jeg har egentlig ingen som forstår det.
Nei, ikke, nei det jo. For ellers så jo det noe jeg tenker det å oppsøke, eller jeg tenker, man oppsøker likesinne, det gjør man jo, man begynner å google etter gruppe hva man driver med, liksom. Men har du funnet noen da, som du...
Ja, da så jeg sånn gradvis, jeg har jo som sagt mye fine folk i livet mitt, så jeg åpner meg noe. Men jeg husker nærmeste bestevennina mi da, som jeg har hatt i 23 år. Når dette kom for en dag, så husker, eller hun har fortalt meg da, hun sa til sin samboer da, at nå går Rebecca gjennom det verste hun kan gå gjennom, og nå må vi bare være forberedt på at hun kommer til å trenge meg mye. At nå skal jeg være der for henne, for jeg vet hvor vanskelig det Og det sa hun til sin samboer da. Og så ringte jeg ikke en eneste gang.
Du gjorde ikke det? Du orket ikke liksom, eller?
Nei, det at det mye bedre å lide i stillhet. Men så gikk det vel et år før jeg greide å prate litt om det da.
Så du har ikke pratet om det mye egentlig?
Nei. Og samme venninna da, så sa jeg til at du hadde spurt meg, så sa hun, vet du hva, det trenger du. For du snakker jo aldri med noen. Kanskje det helt greit at det en inhabil part da, som ikke...
Ja, så bare...
Så får du lettet litt på det.
Ja, og så kan jo... Det kanskje, vet ikke, kan det også være deilig at noen hører på det, liksom sånn. Ja.
Men det krever ganske mye av meg, og jeg er ikke vant til å være så sårbar, og som jeg sier, jeg ofte personlig, men sjelden privat. Og dette jo det såreste og vondeste i livet noen gang. Så det krever mye av meg da. Men det sikkert helbreden i det også.
Og jeg kan love at det ingen som synes dette rart.
Nei.
Det jo garantert. Men har du noen gang liksom hatt noen sånn... Noen... For jeg tenker, å ikke ha noen som har gått gjennom en skilsmisse, det må jo være vanskelig. Du har ingen som du... Noen grupper, eller hva vet jeg?
Nei.
Hvor du liksom har kunnet dele med noen som også fraskilt?
Ingen som fraskilt. Men det ingen som gifter seg, eller da? Det en sammenheng. Det jo ikke så mange på min alder som gifter seg.
Ah, men de holder liksom sammen i familien,
ja,
men ikke gift.
Sammen.
Ja, ikke sant. Ja, det jo for så vidt like ille om man gift eller ikke,
absolutt.
Når du sier det. Det jo helt sant. Men sånn, gå fra hverandre, ja.
Og så jo jeg nok den... Altså, jeg jo, som sagt, jeg hadde jo tre barn og var gift når jeg var 25. De rundt meg på min alder hadde jo ikke startet engang. Så når jeg da... Så at jeg den første som de gikk til helvete med, da, vel ganske naturlig det også. Siden jeg startet så mye tidligere enn alle andre, da. Selv om det var jo aldri agendaen, det var ikke det som var planen. Men det ble noe sånn.
Ja, kan vi snakke litt om det?
Mm.
Hvordan den tanken at planen ble forandret underveis?
Jeg følte mye skam. Jeg synes det som sagt, jeg gikk jo ikke inn med intensjonen om å hverken gifte meg eller skaffe tre barn. Sette tre barn til verden, og vi skal være en familie for å så bryte hele det. Og den kjernefamilien får du aldri tilbake. Den som mamma og pappa og de tre barna. Man kan finne noen andre, og man kan få fellesbarn og alt mulig, men den første kjernefamilien, den jo brutt. Og jeg kommer jo fra skilsmisse selv, og var det noe jeg skulle få til, så var det det. Ikke sant? Trygghet, stabilitet for barna mine. Mamma og pappa som er sammen. Og det jo litt sånn... Det jo et litt luftslott, egentlig, fordi at realiteten sier jo at det jo bare 50% som holder sammen. Men så ville du være av den positive 50, ikke den dårlige. Så jeg har følt mye skam. Skam og skyld om for barna mine. Og det var jo noe av det første de sa når de fant det ut. Så bare, ja, men dere skulle jo være sammen for alltid. Dere lovet det.
Mm.
Så ble det ikke sånn.
Men hva for minner har du fra din, altså, fra din familie som barn da? Mm. For du sa de er skilt, mm. dine foreldre. Ja.
Mm. Nei, det... Når også min mor og min far gikk fra hverandre, så det var jo på tidlig 90-tallet, midten av 90-tallet, og da var det ikke så mange som skilte seg egentlig. Så jeg var vel kanskje en av de første i klassen som hadde foreldre som skulle skille seg. Og på ganske legitimt grunnlag da. Men jeg følte, da så følte jeg sånn at, vil jeg prate om det? At mamma og pappa ikke er sammen. For jeg har nok alltid vært ganske reservert. At jeg synes kanskje ikke det var så kult. Og lovet meg selv at dette skal ikke... Den dagen jeg skal få barn, og den dagen jeg velger den mannen jeg skal få barn med, så skal det være med solid grunnlag for at det skal være for alltid. For det skal noen få slippe. Det jo noe av det mest omveltende et barn kan gå gjennom. All tryggheten og stabiliteten, selv om man trygg og stabil på hver sin part, men ikke under samme tak, da. Det jo det som man forventet.
Du opplevde det også sånn som barn?
Mhm. Og så det noe sånn vondt i å gjenta historien. Man ønsker gjerne å være den som bryter syklusen,
mm.
men så blir du en som bare viderefører. Jeg har følt ekstremt skam rundt det, altså. For jeg gikk jo inn i både ekteskap og familien med alle intensjoner. At dette, altså jeg gikk inn og gifta meg for at det skulle være for alltid. Ikke at det skulle være bra hele tiden. Ikke at det ikke ville komme uten utfordringer. Ikke at, men gikk virkelig inn for i gode og onde dager til døden skiller oss av, da.
Mm.
Og trodde at motparten også gikk inn med det samme, da. Og det har kanskje vist seg å være den største bløffen, da.
Men det jo så utrolig modig å si det som du gjør, at liksom å snakke om det nå, den der skammen man føler,
mm.
så håper jeg det kan bli lettere når man liksom har sagt det.
Mm.
Og jeg kan jo bare si det liksom sånn... når man ser her at man ligner sin egen mor og sånn mm. som man aldri skulle gjøre.
Mm.
Bare de små tingene.
Mm.
Så man gjør liksom...
Jeg så jo ikke for meg på 30-årsdagen min, som jeg feiret da med da, 17 sinnssykt bra damer i livet, i da huset som var tomt. Fordi det var tomt vi skulle selge, det var overtakelse uka etterpå. Så stod jeg da 30 år da. I et tomt hus og skal gå inn i 30 årene som separert. Det føles jo, det var ikke sånn det skulle være.
Hvordan var det med det huset som dere hadde bygd? Kan du si litt om det, Rebecca? Hvordan var følelser og tanker rundt det? Ja?
Nei, det er ikke noe sånn materialistisk av meg. Jeg er ikke opptatt av ting. Jeg kan bo i det minste lille kottet så lenge hjemmet er fylt av kjærlighet. Det er det viktigste for meg. Ikke sant? Og der det er hjerterom, er det husrom. Altså, selv den lille leiligheten her er det fullt av unger til enhver tid, og jeg har veninner som overnatter, som vil ha en husmorferie hjemmefra selv.
Det er perfekt,
da. Ja, ja, ja. Så jeg lover at det er alltid en flaske vin, og her kan du få sove om du trenger det.
Ja.
Så huset og det materialistiske rundt det var ikke så viktig for meg. Men jeg skjønte at det betydde mer for barna enn jeg trodde. Ikke at de ser verdien at man bor i et stort, nytt, flott hjem. Men de hadde hvert sitt rom og hver sin space, og det var det de kjente til. De fikk velge sine egne rom, og de var jo med på prosessen dem også, ikke sant? Så de kan fortsatt snakke om at de savner det. Men om de savner huset, eller om de savner at da var vi en familie, jeg tror det står heller i det, da.
Men har de noen klassen eller sånn, som liksom har det samme, så de kan se likheter, liksom.
Ja. Ja,
ikke sant? At de kan se den type familie også.
Mm. Ja. Og det har hvertfall eldste har lent seg på noen veninner, da. Som ikke alle har nødvendigvis fraskilte foreldre, men noen har det også. og sparra litt der da. Og skjønt at det kan gå da.
Mm.
Det funker det jo, ikke sant? Det blir bare noe helt annet.
Det gjør jo det. Mm. Men jeg forstår jo, det virker som det der med tiden, både for deg og for barna, og liksom, eller som du sier, kanskje man aldri vender seg helt, mm. eller aksepterer helt, eller den nye situasjonen, mm. eller det som aldri blir, eller...
Mm. Og jeg valgte ikke å få tre barn for å se dem 50% av tiden. Jeg gikk ikke inn for å være deltidsmamma. Og selv om jeg jo mamma 100%, men jeg ikke der 100% av tida. Men ikke barneuker så følger jeg opp fotball og idrett og venner. Og de kan gå hjem herfra fra skolen. Og jeg setter jo ekstremt pris på den tida som ikke din som du får av. Men samtidig så du ikke der hele tida. Jeg får ikke med meg alle øyeblikka. Jeg ikke der hver eneste morgen. Jeg får ikke sette dem hver eneste kveld før jeg legger meg.
Hvor snakker du noe med dem i den uka som de hos pappa?
Ja, mye.
Ja, hvordan får du det, typ?
Nei, da ringer de gjerne, eller jeg ringer. De to eldste har jo telefon. Eller som sagt, så går de ofte hjem hit fra skolen hvis det lettere, da. For eksmannen min bor i Moss, og hvis det, her kan de gå hjem fra skolen, det kan de ikke til han. Så, men hjemme jo alltid oppe her, så hvis det blir vanskelig å hente, eller... eldste som ikke vil være med på fotballtrening går hit hjem med en venninne hver onsdag mens vi andre drar på fotballtrening. Så jeg ser dem litt sånn hvertfall en eller to ganger når jeg ikke har barna. Da.
I denne uka?
Ja. Men snakke med dem ja, om ikke hver dag, sånn hver dag.
Det ikke lov for mobil.
Ja. Og det var litt sånn vanskelig i starten nå, for at jeg kunne jo, eller jeg tenkte for meg selv at jeg skal ringe barna hver natt og si natta. Ikke sant? Selv om jeg ikke det. De skal vite at mamma der. Men skjønte jo fort at det jo egoistisk av meg. For det skaper jo et savn. For dem som den kanskje ikke tenker over, da. Så gjorde aldri det før de valgte å gjøre det selv.
Mm.
For det bedre at de ringer og sier de savner meg, enn at jeg ringer og sier jeg savner dem. Så skaper det en tanke i deres hode som de kanskje ikke hadde akkurat der og da, da. Så det har de fått styre selv, da. Hva de ønsker av, eller når de føler at de har lyst til det.
Hvordan det den siste kvelden, liksom før du vet at i morgen skal de komme hit,
mm.
eller liksom før du møter dem da når du har sett dem, kan du beskrive det, hvordan følelsen da?
Nei, jeg gleder meg jo. Jeg pleier jo å være glad for at nå starter favorittuka. Nå begynner favorittuka.
Ja. Når alle synes, grå mandag, så ja, du kjempelykkelig.
Jeg veldig glad. Da, jeg har det jo som aller best når jeg er sammen med barna mine. Det da jeg komplett, da. Det da jeg lykkeligst. Så da starter favorittuka. Så det gleder jeg meg til. Så har jeg et sånt ritual på at dagen før den kommer, så... Nei, jeg så veldig opptatt at den 50% av tiden jeg har med barna, skal jeg vie 100% til dem. Så da driter jeg i husvasket, da driter jeg ditt, men det prepper jeg dagen før. Da skifter jeg på sengetøy, rydder klart, klesvasker er sur, sånn at jeg kan ha 100% fokus på de 50% av tiden jeg har med dem. Da.
Du skal ikke se bort ifra at hvis jeg tar mitt eget liv da, som har barna 100%, mm. så mye som jeg sitter og soser bort med andre ting, og du skal ikke se bort fra at du har... like mye tid, skjønner du hva jeg mener? Mm, mm. For å snu det til noe positivt, ja. Da? Altså, jeg skjønner jo at det selvfølgelig ikke sånn rent fysisk.
Mm.
Men hvis vi skal... For nå har vi snakket så mye trist her. Vi sitter og gråter begge to, liksom.
Mm.
Vi skal se noe positivt. Kan det finnes noe positivt her, Rebecca, med det? Med det du sier her nå?
Ja, man kan vel finne lyspunkt i alt. Det jeg hører andre si, da, og som man kanskje blir mer bevisst på, jo at... tilstedeværelsen, den begrenset tida, ikke sant?
Jeg tenker litt også at det er noe der, altså. Mm.
Så det, man blir nok mer bevisst på det. At jeg har faktisk bare 50% av tida med barna mine. Det går 100% til de.
Mm. Nettopp.
Så gjerne på deres premisser, eller pass på at vi har kvalitetstida. Lørdags- og søndagsfrokost i Lange, og da sitter vi og leser quizen på melkekartongen og løser gåter og alt det vi synes er gøy.
Ja, ikke sant? Takknemligheten som man liksom tar for gitt da, mye.
For det blir jo 100% kvalitet overfor kvantitet, ikke sant?
Det gjør jo det, nettopp det. Mm. Men sånn over det hele, finnes det noe positivt med en skilsmisse? Skilsmisse som du kan liksom tenke nå? Hvis man skal, som du sa, ta fram noen lyspunkter her bare for å gjøre det.
Nei, jeg ser jo I retrospekt at, at jeg og eksmannen min gikk fra hverandre var unngåelig på et tidspunkt uansett.
Ja, det var det.
Ja. Og spesielt I alt som skjedde I etterkant, så ville det ville ikke vært noen annen løsning. Og så har jeg alltid, og han også, og det derfor at jeg føler nok kanskje et ekstra svik på at vi ikke forholdt oss til avtalen. For vi har begge to vært enige om at, man skal ikke holde sammen for å holde sammen. Man skal ikke være sammen bare for barna. Man skal være glad I hverandre, og det skal være kjærlighet der. Og hvis vi finner ut at det ikke det lenger, så må vi snakke om det, og så finner vi løsninger videre. Men så ble jeg litt sånn tatt på senga da vi fikk liksom ikke den planen vi hadde satt på at det skulle være sånn, ble jeg ikke. For han styrte skuta selv da. Så har du jo ikke noe valg, du må jo bare bli med på det. Du kan jo ikke stå og si at det var ikke sånn det skulle være. Så jeg, som, litt som jeg startet innledningsvis for å si at I samlivet jeg levde, og spesielt de tre siste årene, så var det jo ikke noe bra. Der har jeg isolert sett det mye bedre. Og ser andre muligheter I livet da. Så sånn sett det jo positivt at det jo ingen som har det godt når du lever I noe som ikke bra. Så åpner du andre dører da. Ikke sant? Da kan man kanskje få det bedre. Rebecca som menneske.
Mm.
Kanskje det finnes noe bedre spennende der ute.
Ja, for det må jeg jo også spørre om. Tenk, jeg vet ikke, du kanskje har møtt noen av ledere, det vet ikke jeg. Du så jo faktisk litt lur ut. Det gjorde du faktisk.
Ja.
Det har ikke jeg spurt om ennå.
Nei.
Det noen heldige der ute? Kanskje?
Vet du hva, jeg fikk et veldig sånn godt tips av en selger på jobben som sa til meg noe som jeg har brukt mye og tenkt mye ettertid. For han hadde gått gjennom skilsmisse og med to barn involvert. Og så sier han til meg, det eneste du skal huske på nå, Rebecca, at du skal si ja til livet. For det så lett å grave seg ned, det så lett å ikke stole på noen, det det så lett å bli bitter og sur og sint og innesluttet, men det du skal gjøre, du skal gripe muligheter, alt du har lyst til gjør du, og så sier du ja til livet. Og det blitt en litt sånn funny greie da, at ja, du må si ja til livet. Og du kan jo ikke, du kan sørge og ha tunge dager og alt mulig, men du kan jo ikke gi opp, du må jo kjempe videre. Så, og det har jeg liksom praktisert litt. Ja til livet, ja det gjør jeg. Ja, jeg med på ditt, eller jeg takker ja til den daten, eller et eller annet. Som kanskje det som sitter lengst inne da, for å åpne seg på nytt igjen. Med et ganske stort tillitsbrudd. Og svik I grunn, det krever ganske mye av meg, som ikke et så veldig tillitsfullt menneske til å starte med. Tenkte jeg, nei, ja til livet, da surrer jeg rundt meg. Men jeg ikke, for jeg har kommet til det punktet at jeg trenger ingen. Jeg er ikke økonomisk eller avhengig av å måtte ha en mann I livet. Jeg trenger det ikke for at hverdagen min eller livet mitt skal gå smudre. Men jeg ønsker det, og det ville vært en bonus. Jeg vil at det skal være en bonus I livet mitt. Og samtidig møte noen som forstår meg og hva jeg har gått gjennom. Da. Ikke sant? Både at du skal ha et tett samarbeid med en eksmann, og du har tre barn involvert. I 30 år hadde tre barn og skilt. Det var ikke veldig mange I den situasjonen der. Det ikke veldig mange menn som synes det veldig attraktivt. Hvordan har du fått det? Så jeg har jo gått nå I snart 2 år, da, og så datet noen og møtt noe sånn litt smått, som ikke liksom har blitt noe, nettopp på grunn av disse parametrene da, som folk ikke skjønner. Og jeg har jo gått inn og sagt at, vet du hva, du må nøye deg med å være nummer 4 I livet mitt.
Ja, ikke sant? Mm. Det det.
Mm. Ganske hardt.
Utenfor pallen, plasserer du deg.
og nå den siste, jeg har nesten 2 mann da, så har jeg møtt en ganske så fantastisk mann.
Det sant. Sånn
brått fra, litt sånn fra intet, men I en naturlig setting, som selv har barn og har gjennomgått et samlivsbrudd da, og kan forstå den delen av det da. Og som en fantastisk pappa, det viktig for meg.
Men det jo helt, altså det, ja, noen som kan se hele det bildet mm-hmm. som vi snakker om, og så har noen å,
mm.
ja.
For det har kanskje vært det vanskeligste at noen skal forstå, da. Ikke sant?
Ja.
Så brått fra intet, da, så kom det en høy, mørk kjekkass inn I livet.
Høy og mørk I tillegg?
Høy og mørk I tillegg, vet du. Det helt... jackpot på alle punkter. Så, nei, ganske forelsket om det.
Det, vet du, dette, jeg så glad at vi kunne avslutte her. Mm. Det holdt på å si, nesten så jeg ikke komme, eller hadde ikke tenkt på, men det var gledelig midt oppi...
Elendighet da?
Ja, litt sånn altså. Ja. For man må jo kalle det for hva det
Mm, absolutt.
Men så ser man jo rundt omkring at det finnes mange typer familier, mm. og det går bra med de aller fleste.
Absolutt.
Det var koselig å høre altså. Mm.
Og når du da har landet det og bearbeidet, for det viktig for meg å gå inn I noe nytt. For jeg har sagt at jeg har ikke noe hastverk, men jeg har ikke lyst til å være alene resten av livet. Og da føler jeg at det har tatt tida til hjelp. Da. Så nå når da denne spennende mannen dukker opp I livet mitt, så har jeg jobbet med meg selv, og jobbet hva jeg har vært igjennom, og blitt så bevisst på, ikke nødvendigvis hva jeg vil ha, men hva jeg ikke vil ha. Og hvordan... De erfaringene jeg har tatt med meg gjør meg til en bedre partner I et nytt samliv, da. For du kan jo ikke gå og gjøre de samme tingene og forvente et annet resultat. Da må du jobbe med deg selv og bli bevisst og tenke at, ok, da hvis man skal se det sånn at man har muligheten til å starte på nytt, da,
mm.
så må det jo være med gode forutsetninger om at det skal bli bra. Og da må man jo ta med gamle erfaringer og prøve ikke å dra dem videre, da. Og heller ikke å ha bearbeidet nok hva man har gått gjennom til at det nye mennesket ikke blir mottaker av vreden eller sinne eller usikkerheten eller mistilliten da, som jeg har hatt.
Ja, for det høres ut på deg nå som du har liksom blitt ferdig med veldig mye mm. og starter liksom med, som du sier, trenger ingenting mm. egentlig, men bare sånn, det høres ut som et utrolig godt utgangspunkt.
Mm.
Og starte der.
Mm. Og da uten at det menneske man møter nå liksom av ren kjærlighet. Da. Det ikke, vi ikke opptatt av at vi må ikke bygge noe sammen. Vi skal ikke nødvendigvis skape en familie. Vi skal ikke alle de tingene som forventet, for vi såpass voksne nå begge to. At, mm. Men vi skal, nå kanskje blir vi en sekser, da, ikke sant? Det mine tre barn, hans ene barn og vårs to. Og så skal vi bli en familie nå. Og forhåpentligvis da. Og skape vår vei sammen med det vi allerede har. Så jeg gleder meg til det.
Du, jeg ønsker deg så mye lykke til, Rebecca. Det var kjempe... Jeg ble så glad av å høre det her.
Mm, tusen takk.
Og så igjen tusen takk for at du har delt så åpent som du har gjort. Setter stor pris på det. Jeg tipper at mange som hører på det har liksom godt av å høre på at du så ærlig. Da.
Mm. Selv takk.
Du har hørt For et liv med Jessica Jansson Ramlett. En podcast fra Moss Avis. Musikken laget av Shinto.